Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien četri skaisti vārdi – Agata, Selga, Silga, Sinilga svin savu vārda dienu. Agatas Latvijā ir 1086. Bieži nenovērtēs sevi, vajadzētu vairāk sevi novērtēt, jausmai darī saviem pāri darītājiem. Viņiem tas īpaši patiks. Dažkārt aplami pratojas lietām, kas nebūtu nav bīstamas tāda. Esot Agata. Selga, 195 Latvijā. Viņai ir veselīga attieksme pret visu, pret darbu, mīlu, politiku. Viņas nervu sistēma esot ideāli. Viņa prot savaldīties, tad ja nākas sastarties ar diletantiem. Silga, 79 Latvijā, rīkojas izlēmīgu un labākā ar stāvoklī. Viņa ir īpaši jauka. Un Sinilga, 3 Latvijā. Sinilga Sandija, viena dubultā vārda nesātāja arī šodien svin savu vārdienu. Impulsīva, temperamentīga, dažkārt mēdz būt arī neizlēmīga. Sveiciens visām šīs dienas gaveļniecēm, dāmām, meitenēm, jaunkundzēm un kundzēm. Daudz laimes arī dubulto vārdu nesātājām. Tev, protams, daudz laimes dzimšanas dienā, ja tāda šodien svini. Ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā 5. Februārī. Lūkini, Minājevi, Jermaki un Vojti svin savu uzvārda dienu. Nu jau no pagājušā gada beigām sveicam un svinām uzvārda dienas, ieskatoties lielajā uzvārdu kalendārā. Bet ieskatos arī gaviļnieku sarakstos, kas šodien svin savu dzimšanas dienu, un te man īpaši ir jāsveic mūsu mīļa Radio Skonto kolēģe Lauma Valērija Ugrika. Daudz laimes dzimšanas dienā, kā mēs viņu te dažādi saudzam, Bossy Lady un tā tālāk, lai visas tavas radošās idejas piepildās, lai tavi sapņi piepildās un lai tev vienmēr pietiek visam spēka un enerģijas. Sveiciens no Radio Skonto, Radio Tev, visas Skonto mediju grupas kolēģiem. Vēl viens kolēģiāls sveiciens. Ivo Bankās šodien svin savu dzimšanas dienu. Ivo, paldies tev par visu, tu esi neatņemam mūsu kolektīva sastāvdaļa. Bez tevis jau nu mēs nekādi neskanētu. Ivo atbild par daudz tehniskajām lietām. Sveiciens arī no visiem Radio Skonto. Skonto mediju grupas kolēģiem tā būtu jāsaka. Šodien dzimšanas dienas svin arī iluzionists Ceģus. Hei, hip hip urrā, viņš bijis pie mums arī šodien ciemos. Daudz laimes arī tev dzimšanas dienā visiem pārējiem, ko šodien pazīstu. Daudz laimes, tādu gan daudz, visus pat nenosaukšu. Nāksies rakstīt privāti. Bet ir arī vairāk īpašie sveicieni ēpastā. Un viens no tiem. Mīļi sveicieni dzimšanas dienā Mārai Ikavijai no Vilciņiem. Viņai šodien skaista jubileja. Un viņa mīļi sirsnīgi sveic ģimeni, jo īpaši meita Ieva un dēls Ādams. Vēl Gundars Runcis raksta, gribu sev šodien dzimšanas dienā nosūtīt sveicienu. Lai notiek daudz laimes tev, Gundar, dzimšanas dienā. Un tas no sveicieniem rekur vēl viens sveiciens. Sveiciens kolēģiem, Dacei un Zinai no Līgas, lai jautrāk strādājas. Radio Skondo.